τα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.
Εψεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
και τον Παναγιώτη Τζόκα.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίζουμε στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για μια ακόμη φορά την ψυχολόγο, την αγαπητή Μαρία Ρουμελιώτη, για ένα ακόμη ενδιαφέρον podcast. Έχει εξειδίκευση η αγαπητή μας Μαρία στην κλινική ψυχική υγεία. Καλώς ορίσες, Μαρία.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, το θέμα του σημερινού podcast είναι πολύ ενδιαφέρον. Αφορά το αφήγημα.
Ναι, και αν μπορούσα να δώσω ένα τίτλο στο σημερινό επεισόδιο, θα έδινα ότι δεν είναι αυτό που συνέβη, είναι η ιστορία που λέμε γι' αυτό.
Μάλιστα. Στην ψυχολογία τι είναι το αφήγημα, Μαρία?
Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει ποτέ σε κάτι που μπορεί να έχει ζήσει το ίδιο πράγμα με κάποιον, να το θυμάσαι εντελώς διαφορετικά, ενώ το ζήσατε την ίδια στιγμή. Ήσασταν παρόντες και οι δύο, να το έχεις ζήσει εσύ διαφορετικά από τον άλλον. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει ποτέ.
Πολλές φορές. Ο καθένας το εκλαμβάνει, νομίζω, εντελώς διαφορετικά. Μερικές φορές από ότι ο διπλανός.
Ή ακόμα και το ίδιο το γεγονός και εσύ ακόμα ο ίδιος, καθώς περνάει ο καιρός, να το βιώνεις διαφορετικά. Δηλαδή κάπως να αλλάζεις. Ενώ το έβλεπες κάπως, καθώς περνάει ο καιρός θα το βλέπεις λίγο διαφορετικά.
Γιατί σημαίνει αυτό?
Στη ψυχολογία μιλάμε συχνά για την έννοια της αφήγησης, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε αυτά τα οποία μας συμβαίνουν και τα μετατρέπουμε σε ιστορίες. Και τελικά δεν κρατάμε τα γεγονότα όπως είναι, αλλά κρατάμε το νόημα που δίνουμε σε αυτά και ουσιαστικά αυτές οι μικρές εσωτερικές ιστορίες που λέμε για το τι έγινε, τι σημαίνει αυτό για μένα, αρχίζουν σιγά σιγά και επηρεάζουν ουσιαστικά το πώς νιώθουμε μέσα σε αυτό που ζήσαμε και κατ' επέκταση πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς βλέπουμε τη σχέση και γενικά πώς βλέπουμε τη ζωή.
Έχει να κάνει με τα φίλτρα που έχει ο καθένας?
Να το δούμε λίγο πιο απλά. Ο εγκέφαλός μας δεν αποθηκεύει τα γεγονότα σαν ξεχωριστά κομμάτια, αλλά ουσιαστικά, δηλαδή δεν είναι ένας υπολογιστής που αποθηκεύει αρχεία με έναν απόλυτο τρόπο, αλλά προσπαθεί συνεχώς να τα συνδέει και να τα οργανώνει σε μια ιστορία που του βγάζει νόημα. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει, δεν μας αρκεί το απλά έτυχε. Και έτσι δημιουργούμε τις εσωτερικές αφηγήσεις, δηλαδή δίνουμε νόημα στις εμπειρίες μας, λέγοντας όχι μόνο ότι okay, αυτό έγινε, αυτό συνέβη, αλλά αυτό έγινε και σημαίνει αυτό για μένα. Και σιγά σιγά αυτές οι ιστορίες ενώνονται μεταξύ τους, σχηματίζουν αυτό που λέμε αφηγηματική ταυτότητα, δίνει δηλαδή την αίσθηση του ποιοι είμαστε μέσα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή. Και αυτές οι αφηγήσεις μπορούν να λειτουργούν σαν φίλτρο, επηρεάζοντας το πώς βλέπουμε οτιδήποτε συμβαίνει στο τώρα. Δεν βλέπουμε τα πράγματα πάντα καθαρά και αντικειμενικά, αλλά τα περνάμε μέσα από τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, άρα και τον κόσμο. Για παράδειγμα, αν κάποιος μέσα του έχει μία πεποίθηση ότι δεν είμαι αρκετός, ή δεν είμαι καλός σε αυτό που κάνω, μία απλή παρατήρηση στο χώρο της δουλειάς θα λειτουργήσει ως ένα γεγονός που επιβεβαιώνει αυτή την πεποίθηση. Ενώ αν εγώ πιστεύω στον εαυτό μου και έχω ανθεκτικότητα και έχω αυτοεκτίμηση, μία παρατήρηση, ας πούμε, ότι έστειλες λάθος mail, θα με κάνει να είμαι πιο προσεκτικός την επόμενη φορά, οπότε εγώ θα το πάρω σαν σχόλιο για βελτίωση και όχι σαν προσωπικό χαρακτηρισμό. Οπότε λοιπόν κάθε εμπειρία περνά μέσα από αυτό το φίλτρο και αποκτά ένα συγκεκριμένο νόημα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια συνεχής διαδικασία ερμηνείας της ζωής μας. Ακόμα και όταν αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί δεν το κάνουμε συνειδητά. Αυτό χτίζεται από την παιδική μας ηλικία.
Η αφήγηση πόσο επηρεάζεται από το βίωμα του καθενός?
Η αφήγηση δεν είναι ένας τρόπος απλά για να περιγράψουμε τι μας συμβαίνει. Είναι κάτι που έχει μέσα συναίσθημα. Ας δούμε κάτι απλό, κάτι καθημερινό. Να πιάσουμε λίγο και τους εφήβους, που έτσι χτίζεται πάρα πολύ εκεί πέρα η αφηγηματική ταυτότητα. Σε ένα διαγώνισμα, ας πούμε, υπάρχουν δύο έφηβοι, όπου και οι δύο έγραψαν ένα βαθμό, ας πούμε, κάτω από τη βάση. Ο ένας παίρνει το διαγώνισμα, βλέπει το βαθμό και η αυτόματη απάντηση είναι «απέτυχα, τα πήγα χάλια» και το βάζει στην άκρη, και ο άλλος είναι ότι «τα πήγα χάλια». Mm-hmm. Αλλά να δω λίγο που έκανα λάθος. Οπότε, ενώ έχω την ίδια εμπειρία, έχω διαφορετική ερμηνεία. Και το σημείο κλειδί εδώ δεν είναι να πούμε ότι το γεγονός αλλάζει. Δηλαδή έζησα κάτι δύσκολο, έζησα μία αποτυχία και να το πάρω αυτό και να το φτιάξω με περιτύλιγμα και να πω «όχι μωρέ, δεν απέτυχα, δεν είναι τόσο κακός βαθμός το 7 ας πούμε». Όχι, είναι ένας κακός βαθμός. Αλλά θέλουμε να δούμε την ιστορία μέσα από το συναίσθημα. Και αυτή η αλλαγή δεν είναι μικρή. Γιατί η αφήγηση ουσιαστικά επηρεάζει και τη σκέψη μας, αλλά επηρεάζει και το συναίσθημα και το πώς εμείς στεκόμαστε μέσα σε αυτό που ζούμε. Επηρεάζει σίγουρα την αυτοεκτίμηση. Αν στην ιστορία μας κάθε φορά η φράση είναι «απέτυχα, παύλα είμαι άχρηστος», τότε σιγά σιγά δεν αξιολογώ μόνο τη συμπεριφορά ή το μεμονωμένο γεγονός, αλλά χτίζω την εικόνα για τον εαυτό μου. Επηρεάζει το άγχος μου. Συνεχώς αν γενικεύω και λέω «δεν θα τα καταφέρω ποτέ», «δεν κάνω τίποτα καλά», το κάνουμε και αυτό, «όλα ή τίποτα». Αυτό ουσιαστικά γίνεται μια απειλή για αυτό που είμαστε, γιατί μονίμως είμαστε σε ένα συναγερμό. Και επίσης επηρεάζονται και οι σχέσεις, γιατί αυτή η ερμηνεία που δίνουμε έχει να κάνει και με εμάς, αλλά έχει να κάνει και με τον τρόπο που συνδέομαστε με τους άλλους.
Μιας και μίλησες για ιστορία, θα αναφερθώ σε μια συγγενική επιστήμη, νέα επιστήμη σχετικά, στη δημόσια ιστορία, η οποία λέει ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες. Και θα σε ρωτήσω, τι αλλάζει στην πράξη, στην αφήγηση, και έχουμε διαφορετικές αφηγήσεις?
Μπορούμε να πούμε ότι η πραγματικότητα δεν είναι μία επίπεδη φωτογραφία. Αν δούμε ένα τοπίο σε μία φωτογραφία, θα αποφασίσουμε όλοι ποια είναι η κάτω πλευρά, ποια η πάνω. Εδώ έχει σημασία να πούμε ότι η μνήμη δεν λειτουργεί σαν έναν φακό κάμερας που καταγράφει αντικειμενικά, απόλυτα τα γεγονότα, και εμείς σίγουρα δεν είμαστε οι διαιτητές που μπορούμε να γυρίσουμε ξανά με απόλυτη ακρίβεια πίσω το φιλμ και να δούμε την ίδια φάση με απόλυτη ακρίβεια ξανά και ξανά και στο τέλος να αποφασίσω αν έχω δίκιο, αν έχω άδικο. Και πολύ συχνά πιστεύουμε ότι θυμόμαστε τα πράγματα ακριβώς όπως έγιναν. Ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα θυμόμαστε τον τρόπο με τον οποίο ζήσαμε αυτά τα πράγματα. Και η μνήμη μας λειτουργεί μέσα από το συναίσθημα. Δύο άνθρωποι μπορεί να έχουν ζήσει ακριβώς το ίδιο γεγονός, να το θυμούνται εντελώς διαφορετικά, και όχι επειδή κάποιος από τους δύο λέει ψέματα, αλλά επειδή ο καθένας βίωσε κάτι διαφορετικό εκείνη την ώρα εσωτερικά. Και αυτή είναι η δική του συναισθηματική αλήθεια, και νομίζω εκεί το χάνουμε, στο ότι προσπαθούμε να δείξουμε ότι έχουμε δίκιο επειδή βιώσαμε ένα συναίσθημα.
Μπορούμε να αλλάξουμε την αφήγηση, Μαρία?
Ακούμε πάρα πολύ συχνά, νομίζω ότι είναι έτσι το μότο της εποχής μας, απλά σκέψω θετικά. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό, γιατί μια εμπειρία την οποία εγώ έχω ζήσει με αρνητικά συναισθήματα, δεν χρειάζεται να πιεστώ και να αλλάξω το συναίσθημα το οποίο έζησα εκείνη τη στιγμή. Το συναίσθημά μου είναι έγκυρο, είναι αληθινό, δεν χρειάζεται να πάω και να το προσαρμόσω με ένα θετικό πρόσημο. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για την επανανοηματοδότηση και να δώσω ένα νέο νόημα σε αυτό το οποίο έχω καταγράψει. Δηλαδή, μπορώ να αρχίσω να ρωτάω τον εαυτό μου με έναν πιο ανοιχτό τρόπο τι άλλο θα μπορούσε να σημαίνει αυτό το οποίο μου συμβαίνει, και αν το έβλεπα σαν ένας παρατηρητής, χωρίς να έχω εκείνη την ώρα το συναίσθημα, να βγω λίγο από αυτό, να θυμηθώ ξανά αυτό που έγινε και λίγο με πιο αντικειμενική σκοπιά να με παρατηρήσω. και να βάλουμε μια πολύ ξεκάθαρη θέση, ότι η αφήγηση δεν είναι εργαλείο για να αλλάξω την εμπειρία μου. Είναι ένα εργαλείο για να την επεξεργαστώ. Και επειδή λοιπόν το συναίσθημα προηγείται της αφήγησης, είναι απολύτως έγκυρο, δεν θα πάω να το διορθώσω και να κάνω γνωστικά μία αναπλαισίωση και να πω «Α, τελικά δεν ήταν θυμός, α, τελικά δεν ήταν φόβος». Δεν θέλω να αλλάξω την ιστορία για να μην νιώθω. Θέλω να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα για να συνεχίζω να νιώθω χωρίς να καταραίω. Και υπάρχει ένας κίνδυνος που πολλές φορές το ακούμε, που έτσι είναι με μία φράση «Ουδέν κακό να μη γες καλού». Και όταν χρησιμοποιείται άκρητα, μπορεί να ακυρώσει τον πόνο του άλλου ή το συναίσθημά του, να δημιουργήσει μία ενοχή ότι πρέπει λίγο να τα βλέπω όλα θετικά. Ενώ δεν έχω να δω κάτι θετικό εκείνη την ώρα, νιώθω ένα αρνητικό συναίσθημα. Και με απομακρύνει και από την αυθεντική μου επεξεργασία. Οπότε δεν χρειάζεται πάντα να βρίσκω κάτι καλό μέσα σε κάτι κακό για να έχει αξία η εμπειρία μου. Και κάτι τελευταίο, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο υγιής τρόπος επαναπροσδιορισμού της εμπειρίας μου με την αποφυγή. Δηλαδή μπορώ να πω ότι κάτι με επηρέασε, με πλήγωσε και τώρα προσπαθώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό για μένα. Ή μπορώ να πω ότι δεν πειράζει, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Τώρα για ποιο λόγο και γιατί έγινε, δεν θα το ψάξω και πάρα πολύ. Και έτσι κάπως άτσαλα να βάλω και τη φράση «όλα καλά», που είναι μια πολύ έτσι καθημερινή και συχνά χρήσιμη, γιατί μας βοηθά να προχωράμε πολύ γρήγορα. Αλλά
να προχωράμε ή να ξεπερνάμε πράγματα.
Να προχωράμε.
Να προχωράμε.
Ναι, γιατί για να τα ξεπεράσουμε πρέπει να δώσουμε χώρο να τα βιώσουμε. Κάποιες φορές λοιπόν αυτή η φράση δεν είναι απλώς μια περιγραφή της πραγματικότητας. Είναι ένας τρόπος να συμπιέσουμε αυτό που νιώθουμε, να το χωρέσουμε σε κάτι εύκολο και ανώδυνο, να το κλείσουμε άτσαλα και γρήγορα για να πάμε παρακάτω. Και αυτό δεν σημαίνει ότι λέμε ψέματα. Σημαίνει ότι πολλές φορές δεν έχουμε το χώρο ή την αντοχή να μπούμε πιο βαθιά εκείνη τη στιγμή. Και το ζήτημα είναι ότι το συναίσθημά μας δεν εξαφανίζεται επειδή δεν το λέμε. Απλώς μένει μέσα μας χωρίς να μπορεί να υποθεί. Ταυτόχρονα δεν εξαφανίζεται και βγαίνει με έναν άλλον τρόπο. Μπορεί να βγει με ένταση, μπορεί να βγει με άγχος, μπορεί να βγει με μια αίσθηση κούρασης που δεν εξηγείται εύκολα. Κοιμήθηκα 10 ώρες, αλλά νιώθω ακόμα κουρασμένος. Οπότε από την πλευρά της αφήγησης αυτό το «όλα καλά» είναι μια πολύ σύντομη ιστορία του «δεν χρειάζεται να ασχοληθώ άλλο με αυτό τώρα». Και αυτό μπορεί να είναι λειτουργικό κάποιες φορές και να μας προστατεύει, γιατί μας προστατεύει εκείνη την ώρα, αλλά ταυτόχρονα μας απομακρύνει και από τον άλλον και από τον εαυτό μας, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει μέσα μου. Και ίσως λοιπόν δεν χρειάζεται να σταματήσουμε να τη λέμε αυτή τη φράση, αλλά να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε πότε είναι αληθινή και πότε κλείνει κάτι που χρειάζεται λίγο περισσότερο χώρο.
Επειδή άκουσα και τον όρο «πεποιθήσεις» αλλά και τον όρο «επεξεργασία», ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Μαρία. Πόσο μας αφήνουν οι πεποιθήσεις που είναι κατασταλαγμένες σε κάθε άτομο να επεξεργαστούμε την αφήγηση?
Οι πεποιθήσεις μας σίγουρα επηρεάζουν τον τρόπο και πολλές φορές καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε το αφήγημα. Και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα στη ζωή μας. Σίγουρα οι παιδικές μας εμπειρίες, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μάθει να συνδεόμαστε, να υπάρχουμε μέσα σε ένα σύστημα, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε στα πράγματα. Για παράδειγμα, όταν εγώ ως παιδί έχω μάθει ότι για να ακουστώ πρέπει να φωνάζω και να ορίομαι μεγαλώνοντας, κάπως επειδή νιώθω ένα έντονο συναίσθημα, ο τρόπος μου να το επικοινωνήσω και να το βγάλω μπορεί να είναι με το να φωνάζω και να δραματοποιώ, ας πούμε, μια κατάσταση, γιατί έτσι νιώθω ότι ακούγομαι. Και εκεί έχει να κάνει με το άτομο, πώς εγώ όλο αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο με κάνει να καταραίω, οπότε είναι κάτι το οποίο θέλω να αλλάξω. Και εκεί έχει νόημα λίγο να παρατηρήσω πώς το βιώνω όλο αυτό και πώς μπορώ λίγο εγώ να στέκομαι διαφορετικά για να μπορώ να είμαι λειτουργικός και να μην με κατακλείζει όλο αυτό.
Μάλιστα. Το ενδεχόμενο τραύμα που μπορεί να υπάρχει σε μια ομάδα ανθρώπων ή σε κάποιον προσωπικά επηρεάζει την αφήγηση.
Ναι, επηρεάζει και έχει να κάνει και με αυτό που είπαμε πριν, με τις εμπειρίες, με τις πεπιθήσεις. Και δεν υπάρχει ένας κανόνας ότι η λύση, ας πούμε, για να δουλέψω ένα τραύμα μου είναι η ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δουλέψω με τον εαυτό μου. Σίγουρα επηρεάζει το τραύμα τον τρόπο με τον οποίο αφηγούμε κάτι το οποίο έχω ζήσει, αλλά αξίζει λίγο να το δει ο καθένας εσωτερικά.
Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο, για τον δογματισμό. Πόσο επηρεάζει ο δογματισμός την αφήγηση, την αλλαγή?
Πάλι πάμε στις πεπιθήσεις. Είπαμε ότι η πραγματικότητα δεν είναι μία και απόλυτη. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας κρίσταλος με πάρα πολλές πλευρές, που έτσι τον κρίσταλο, αν τον πιάσεις κάπως και τον βάλεις και σε διαφορετικό φως, αλλάζει και χρώμα. Οπότε φαντάσου πόσες πολλές πραγματικότητες μπορούμε να δούμε σε ένα γεγονός. Και εννοείται ο δογματισμός είναι ακρότητα. Και όταν μιλάμε για άκρα, μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν μας αφήνουν να δούμε κάτι άλλο. Όταν λοιπόν είμαι απόλυτος και κοιτώ τον κόσμο με παροπίδες, βλέπω ένα κομμάτι του, το οποίο έχω ανάγκη εκείνη τη στιγμή, κάτι μου εξυπηρετεί και αυτό. Δεν αντέχω να δω κάτι άλλο. Κάτι λέει και για μας αυτό.
Οι ιδεολογικές υπερδομές, η θρησκεία ή οι θρησκείες, ας πούμε, είναι πρόβλημα για την αφήγηση και πώς την αντιλαμβάνεται ο καθένας?
Νομίζω ότι θα ήταν πολύ άδικο να δώσω μια απάντηση απόλυτη σε αυτό. Να ξεκινήσουμε να ορίσουμε τι είναι πρόβλημα, ας πούμε, στην αφήγηση. Είναι κάτι πολύ μοναδικό για τον καθένα. Δηλαδή, η θρησκεία πάρα πολλές φορές λειτουργεί πάρα πολύ υποστηρικτικά στο να πιστεύω, ας πούμε, στον εαυτό μου και να μου δίνει δύναμη. Η προσευχή, για παράδειγμα, σε έναν άνθρωπο.
Λειτουργεί και απόλυτα όμως. Δογματικά, στη σκέψη και καθόλου κριτικά.
Ξέρεις, μπορεί η θρησκεία να λειτουργήσει δογματικά, αλλά όταν ένας άνθρωπος έχει ανάγκη να πιαστεί από το δογματισμό και από, ας πούμε, το φασισμό, γιατί και στα αθλητικά το βλέπουμε αυτό, στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός έχει πάρα πολλά να σου δώσει. Ταυτόχρονα υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ φανατικοί, οδηγούνται στη βία και νομίζω ότι απλώς βρίσκουν μια κλειδαρότρυπα να τους ενεργοποιήσει και να συντηρήσουν και να πιαστούν από αυτό το οποίο έχουν ανάγκη να βιώσουν και είναι ο τρόπος τους να εκφραστούν.
Μαρία, να σε ευχαριστήσω. Η Μαρία Ρουμολιώτη είναι ψυχολόγος με εξειδίκευση στην κλινική ψυχική υγεία και εργάζεται
στην ΕΨΕΠ, στην Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης. Εργάζομαι στο οικοτροφείο Νόστος της ΕΨΕΠ, που βρίσκεται στην Κόνιτσα. Φιλοξενεί άτομα με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση. Η ΕΨΕΠ έχει άλλες δύο μονάδες που λειτουργεί, το οικοτροφείο Αιώλιος που βρίσκεται στην Άρτα και φιλοξενεί εξίσου άτομα με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση, και λειτουργεί και το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια, το οποίο προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες στο κτηριακό συγκρότημα και παβί στα Ιωάννινα.
Ήταν ένα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.